რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განმოგზავნებთ გადაცემას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოსცა ბრძანებულებები, რომლებიც ამკაცრებს შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე მუსლიმური ქვეყნებიდან მიგრანტების შესვლას. შაბათს ერაყის 5 და იემენის 1 მოქალაქე არ შეუშვეს ავიაკომპანია Egypt Air-ის თვითმფრინავში, რომელიც კაიროდან ნიუ-იორკში ასრულებდა რეისს. საფრანგეთმა და გერმანიამ ერთსულოვნება გამოხატეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესაძლო გაუქმების თაობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოსცა ბრძანებულებები, რომელთა ძალით განუსაზღვრელი ვადით ეკრძალებათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლა სირიელ ტოლვილებს და შეაჩერა მთელი რიგი მუსლიმური ქვეყნებიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა. ტრამპმა 27 იანვარს გასცა განკარგულება შემოწმების ახალი სისტემის შემოღებამდე. 90 დღით შეჩერდეს იმიგრაცია 7 ძირითადად მუსლიმებით დასახლებული ქვეყნიდან. ეს ქვეყნებია სირია, ირანი, ერაყი, ლიბია, სომალი, სუდანი და იემენი. ასევე ტრამპის განკარგულებით 4 თვით შეჩერდება ამერიკის ლტოლვილთა პროგრამა, რომელიც გავლენას იქონიებს ლტოლვილებზე ერაყიდან, ავღანეთიდან და პაკისტანიდან. გარდა ამისა, მან განკარგულება გასცა, რომ 50,000-მდე შემცირდეს ლტოლვილთა საერთო რაოდენობა, რომელთაც შეერთებული შტატები მთელი მსოფლიოდან მიიღებს მიმდინარე წელს. ლტოლვილთა მიმართ პოლიტიკის გამკაცრებაში მთავარი გამონაკლისი იქნებიან სირიელი ქრისტიანები, რომლებიც ტრამპის თქმით დევნას განიცდიან საკუთარ სამშობლოში. ადამიანის უფლებების დამცველმა ორგანიზაციებმა დაგმეს და დისკრიმინაციული და არაკონსტიტუციური უწოდეს ნაბიჯებს, რომელთა სამიზნეა კონკრეტული რელიგია. შაბათს ერაყის 5 და იემენის 1 მოქალაქე არ შეუშვეს ავიაკომპანია Egypt Air-ის თვითმფრინავში, რომელიც კაიროდან ნიუ-იორკში ასრულებდა რეისს. ზემოხსენებული პირები, რომლებიც შეერთებულ შტატებში კაიროს გავლით ტრანზიტული გზით მიემგზავრებოდნენ, სამშობლოში დააბრუნეს მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატების მოქმედი ვიზები ჰქონდათ. Reuters-ის ცნობით, ეს გადაწყვეტილება ევროპის ეგვიპტის ხელისუფლებამ მიიღო მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ საიმიგრაციო წესების გამკაცრების თაობაზე გაცემული განკარგულებების შესახებ. გაეროს ლტოლვილთა უწყებამ და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ვაშინგტონს მოუწოდეს თავშესაფრის მინიჭებაში უარი არ უთხრან მათ, ვინც ცდილობს თავი დააღწიოს სამხედრო მოქმედებებსა და პოლიტიკურ დევნას. ნობელის პრემიის 12-მა ლაურეატმა და მსოფლიოს 1000-ობით მეცნიერმა ხელი მოაწერა პეტიციას ტრამპის მიერ საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების წინააღმდეგ. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას ეთერშია რადიო თავისუფლება. საფრანგეთმა და გერმანიამ ერთსულოვნება გამოხატეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესაძლო გაუქმების თაობაზე. ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ზიგმარ გაბრიელმა და ჟან მარკ ეირომ შაბათს პარიზში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ სანქციების გასაუქმებლად აუცილებელია აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე მიღწეული მინსკის შეთანხმებების შესრულება. დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სატელეფონო მოლაპარაკებებს მართავს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან და საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან. ახლახან ტრამპმა განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ძალზე ადრეა რუსეთისთვის სანქციების გაუქმებაზე ლაპარაკი. ვაშინგტონში დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეისთან გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ტრამპმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გახსნილია რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის, რასაც ძალზე მნიშვნელოვან საკითხად მიიჩნევს. მან ასევე მხარი დაუჭირა ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლას. ეს გახდა ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
asking bread. Couldn't tell you how I wanted you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud, guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away without.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
the Champs-Élysées, Saint-Michel, Montbourgeois way. I recall that you were mine in those Parisian days.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Azərbaycanın xaricdəki səfirliklərində ticarət nümayəndəlikləri yaradılır. Normal iqtisadiyyatı olan ölkələr bundan mallarını satmağa, bazar tapmaq üçün istifadə edirlər. Azərbaycan nə satacaq? Sifariş olmayanda yaradıcılığa başvururam, öz brendimi, dizaynımı yaradıb dünya bazarına çıxmaq, sərgilərə getmək istəyirəm. Gənc zərgər arzularından danışır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın xaricdəki səfirliklərində ticarət nümayəndəlikləri yaradılır. Normal iqtisadiyyatı olan ölkələr bundan öz ölkələrinin mallarını satmağa, bazar tapmaq üçün istifadə edirlər. Azərbaycan bu nümayəndəliklər vasitəsilə nələrini satacaq? Bu nümayəndələr nə iş görəcəklər? Bir halda ki, hələ satılası bir şey yoxdur ortalıqda. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail.
Azərbaycan əgər öz belə deyə də beynəlxalq iqtisadi əlaqələrini genişləndirmək istəyirsə və xüsusən də partner ölkələr hansı ki bu ölkələrə hansısa malını satmaq istəyirsə və s. Orada səfirliklərdə məsələn ticarət ataşəsinin olması normaldır. Amma bunu belə bir sanki bütün yəni sərəncamdan belə anlaşılır ki ticarət nümayəndəliyi və s. Buna Bu artıq strukturlar olacaq, yəni faktiki olaraq. Çünki burada söhbət 1-2 nəfərdən gedir də. Özdə əvvəl ölkə müəyyən eləməlidir ki, birincisi nə satmaq istəyir. Neftmi satacaq? Yəni neft satmaq üçün ehtiyac yoxdur da bunun. Çünki elə Sokardır, onun nümayəndəlikləri var, o nefti satır. Neft. Birincisi gərək ticarət üçün nəsə olsun, ticarət etmək üçün. Eyni zamanda sözsüz ki, bu investisiya qoyuluşu və s. bu da önəmlidir. Ancaq bunlar hamısı bir kompleks bir proqram olmalıdır. Gündə bir qərar vermək olmaz. Əvvəl Azərbaycanın bu iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri, yəni bir gün yol xəritəsi hazırlayıram, bir gün orada nümayəndəlik açıram, bir gün bunu düzəldirəm, sabah da ləğv edirəm. Yəni bu belə hiss olunur ki, hökumətin belə aydın bir strategiyası yoxdur bununla bağlı. Və hansı ölkə ilə? Yəni bu elə bütün səfirliklərdə mi olacaq? Bütün səfirliklərdə olacaqsa bu artıq ştatlar olacaq. Yəni əlavə dövlət büdcəsi üçün xərç demək olacaq. Amma tutaq ki, ölkənin bu xarici ticarətlə bağlı bir strategiyası olsa və ən əsası burada ticarət nümayəndəliyindən gedirsə, sözsüz ki, bu investisiya və s. məsələlərə də baxa bilər. Amma bu daha çox Azərbaycanın mallarının tanıdılması və s. Məsələn, tutaq ki, müxtəlif, məsələn, ABŞ-ın səfirlikləri, eyni zamanda ABŞ-ın bəzi mallarının tutaq ki, müqavilələrin bağlanması və s. burada öz fəaliyyətini göstərir. Və biz nə satacaq? Bu əsas satmağa bir şey olandan sonra bu məsələləri həlləmək olar. Və yenə deyirəm, buna böyük bir nümayəndəlik və s. Bunlar artıq strukturdur. Səfirliklərdə ataşı ola bilər, hansı ticarət ataşısı, hansı ki buna məsul olsun. Amma sadəcə olaraq burada nümayəndəlik var, o da investisiya gətirəcək, bu da xülyadır. Çünki investisiyanı ölkəyə cəlb eləmək üçün ölkənin investisiya üçün mühitini dəyişmək lazımdır. Yəni ölkədən investisiya qaçır. Ölkəyə investisiya necə gələ bilər? Yəni investorlar bu məsələlərdə çox sensitivdirlər. Bütün hər məqamı, riskləri hamısını hesablayırlar. Yəni bu riskləri aradan qaldırmaq lazımdır. Ondan sonra investisiya cəlb edilməsi daha asan olacaq. Yəni bu icra başçılarına əvvəl şeylədilər, dedilər ki, icra başçıları məşğul olsun. İndi nümayəndəliklər yaranır. Yəni bu biraz gülməlidir aslında.
Azərbaycanın xaricdəki səfirliklərində ticarət nümayəndəlikləri yaradılır. Bu barədə ekspertlər nə deyirlər?
Azərbaycanın xaricdəki olan səfirlikləri Azərbaycanın nümayəndəsidir. Amma nümayəndəlik
içinde cürbəcür sənət adamları var. Dövlətlər arası əlaqələrin ən yaxşı qurulması ticarət vasitəsilədir. Həmin o ticarət nümayəndəliklərin səfirlikdə olması onu getirib çağırır ki, həmin səfirlik, həmin ölkədə olan ticarətin istihsalı öyrənir, Azərbaycanda olan istihsalı ticarət öyrənir və Azərbaycandan olan malları həmin ölkəyə ithal edir, həmin ölkədə olan malların çeşidli Azərbaycana lazım olan malları Azərbaycana ithal edir. Və beləliklə iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr daha da möhkəmlənir, qurulur. Və bu zamanda ithal-ixarac əməliyyatları əmələ gəlir. Və bu da həm sahibkarlara kömək olur. Olub üçün Azərbaycanda, məsələn, mən sahibkarım, bilmirəm axı mənim istehsal etdiyim mala hansı bir ölkədə ehtiyac var ya, yoxdur. Həmin nümayəndəliklər onu öyrənirlər, sahibkarlar informasiyanı alırlar, həmin ticarət nümayəndəliyi vasitəsilə həmin ölkə ilə əlaqələri qururlar. Bu, belə bir prinsipdir. Brend əvvəlcədən yaranmır. Brend istehsal olunur, məşhurlaşır. Brend alınır 5 ilə, 10 ilə, 20 ilə o istehsala baxır, gəlir çıxır. Bugün Azərbaycan brendi deyəndə niyə yoxdur? Azərbaycan çayı, Azərbaycan balı, Azərbaycan fındığı, Azərbaycan qozu. Onlarla belə məşhurluğu çəkmək olar. Həm kənd təsərrüfatı vasitəsilə, həm başqa. Var Azərbaycan brendi. Amma istehsal olunan malların brend alına düşməsi üçün onun üzərində işləmək lazımdır ki, nədir bu? Dünya bazarına çıxması üçün orada tələblər necədir? Məsəl üçün, bizdə bu saatda deyicin, Avro 4, Avro 5, bu brenddir. Bizdən belə 10 il bundan qabaq Avro 3, Avro 4 yox idi axı. Çünki maşınları elə düzəldirdilər ki, Avro 2-yə lazım olsun. Deyin, istehsal deyişik, ehtiyac da var. Azərbaycanda da əmin brendlər mütləq əmələ gələcək. Çünki sahibkarlar təkcə birinci növbədə yerli ehtiyatı ödəyəcəklər. Ödəyəndən sonra bu istehsal genişlənir, mütləq xarici çıxmalıdır. Xarici çıxmaq üçün də o həmin məhsullar, həmin ticarət nümayəndəlikləri vasitəsilə, sərgilər vasitəsilə, cürbəcür vasitələrlə həmin ölkədə deyəcəyik ki, Azərbaycanda belə bir məhsullar var. Və həmin sərgilər vasitəsilə, həmin nümayiş vasitəsilə, roliklər vasitəsilə həmin oradakı sahibkarlar da, istehlakçılar da biləcək ki, Azərbaycanda belə bir məhsul var. Onun orada getməsinə şərait yaradacaq. Və həmin məhsul brend alınan o çözəcək ki, tələbat günü-gündən çoxalacaq. Bu da brend olacaq. Brend deyəm, birinci gündən istehsal olunan günü brend alınan düşmür ki.
Bunu ticarət məsələləri üzrə ekspert Sevgim Rəhmanov deyir. İndi isə iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikirləri.
Əslində belə bir praktikanın olması normaldır. Çünki xarici səfirliklərdə hər hansı bir ticarət nümayəndəliyinin açılması gələcəkdə ölkənin, ölkə məhsullarının həmin xarici səfirliklərdə fəaliyyət göstərəcək ticarət bölmələri tərəfindən tanınmasına, yeni bazarlara çıxış imkanlarının əldə edilməsi üçün normal praktikadır. Beynəlxalq praktikada bunu dəfələrlə bir çox ölkələr tətbiq edir. Sadəcə indi Azərbaycanda əsas problem xaricə çıxaracağımız, çıxara biləcəyimiz malların çeşidinin kifayət qədər aşağı olması və xaricdə rəqabətə davam gətirə biləcək məhsullarımızın olmamasıdır. İndi əsas məsələ bu sahədə bir əlləyişə nail olmaqdır ki, o ticarət nümayəndəlikləri də fəaliyyət göstərdikləri ölkə arasında bununla bağlı hər hansı bir köməklik göstərə bilsinlər. Amma hər halda beynəlxalq praktikada bu var. Yəni, həm xarici investorların cəlb olunması üçün, həm ölkə arasında istehsal olunan malların tanıtımı və yeni bazarların çıxış imkanlarının əldə edilməsi üçün ticarət nümayəndəlikləri yaradılır bir çox ölkələrin praktikasında bu var. İndi bu addımdan sonra əsas məsələ, yəni arabanı atın qabağına bağlamaq lazım deyildi. Əsas məsələ o idi ki, ilkin olaraq ölkədə ciddi istehsal potensialı yaradılmalı və bu keyfiyyətli rəqabətə davam gətiriləcək məhsulların həcmi artırılmalı idi ki, bundan sonra bu ticarət nümayəndəlikləri bir işlə məşğul ola bilsinlər xaricdə. Hələlik düşünmürəm ki, həmin nümayəndəliklərin ciddi bir köməyi olacaq. Ən azından yerli istehsalın həcmi artmadıqca onların fəaliyyətinin effektivliyi nəzərə çarpacaq dərəcədə olmayacaq təəssüf ki. Əslində, bu investisiyaların tətbiqində belə bir ciddi rol oynamır. Amma sadəcə xarici investorları maraqlandıra bilsək, daxildəki vəziyyətlə bağlı, investisiya mühiti ilə bağlı ciddi irəliləyiş olsa, xarici investorlar üçün maraqlı bir ölkəyə çevrilə bilsək, o zaman ticarət nümayəndəlikləri xarici ölkələrdə investorlarla görüşərək, onlara cəlb edici təkliflər verərək ölkəyə dəvət edə bilərlər. Amma bunun üçün dediyim kimi ölkənin ümumi imici yaxşılaşmalı, investisiya mühiti yaxşılaşdırılmalıdır ölkədə. Əsas məsələlərdən biri də məhkəmə müstəqilliyinin təmin olunması və özəl mülkiyyətin toplanmazlığının təmin olunmasıdır ki, bu xarici investorlar üçün əsas prioritet məsələdir.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, söhbət Azərbaycanın xaricdəki səfirliklərində ticarət nümayəndəlikləri yaradılması planından gedir. Bunu ekspertlər necə qiymətləndirirlər? Bəzilər deyir ki, Azərbaycanın xaricə çıxartmağa brendi yoxdur, ancaq brendi yaratmaq da olar. Bunu gənc zərgər deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xalça Muzeyində düzənlənən zərgərlik məmulatları sərgisində onun tar kamançasına 7500 manat qiymət qoyulub. Gümüşdən düzəldilən şəbəkəli neft mancanağı da ilk baxışdan diqqəti çəkir. Bu sənət əsərlərinin müəllifi zərgər Füzuli Əlizadədir.
Məsələn, bu işi, məsələn, arsaya getirmək üçün 800 min manat xərc çəkmək lazımdır o işi çıxarmaq üçün. 1000 manat maya dəyəri var ki, onu arsaya getirsin. Sonra 4 ay vaxt lazımdır ona. 4 ayda da insan gəlir, nəsə 20 həl daxil, baş-başına oturub işləsən, heç nə əldə eləmədən. Onun üçün də birinci əvvəlcə dövlətin dəstəyi lazımdır ki, tək mən onu bacarmam. Yəqin ki, dövlət dəstək verməlidir ki, mən başqa ölkəyə sərgiyə çıxarda bilim. Bir də ki, maraqlı işlər lazımdır ki, sərgiyə aparmaq.
Füzuli Əlizadə deyir ki, Bakıda zərgərlər daha çox fərdi sifarişlərlə işləyirlər, sifariş olmayanda yaradıcılığa başvurduğunu deyir. O deyir ki, öz brendimi, dizaynımı yaradıb dünya bazarına çıxmaq, sərgilərə getmək istəyirəm. Gənc zərgər arzularından söz açdıqca gözləri həm canlanır, həm də parıldayır. Azərbaycan dünya zərgərlik məmulatları bazarında öz yerini tutmaq istəyirsə, şəbəkə üslubunu inkişaf etdirməlidir. Bunu 22 ildən çox zərgər stajı olan Elçin Kərimov deyir.
Şəbəkə Azərbaycan zərgərlik məktəbində şəbəkə üslubu sırf Azərbaycan zərgərliyinə məxsus bir üslubdur. Şəbəkələr var, filiqran var, məsəl üçün, hər dövlət, Avropa başqa cür işləyir filiqran. Rusiyada ustalar başqa cür işləyir, Şərqdə başqa cür işləyir, amma sırf Bakı məktəbi olub, Naxçıvan məktəbi olub, Lənkəran məktəbi olub, şəbəkdir, bunları qabağa çıxartsaq, Azərbaycan əlbəttə ki, zərgərlik məmulatları öz yerində tutur.
22 ilin zərgəri olan Elçin Kərimovdan onu da soruşduq ki, müştərilərin zövqü dəyişibmi? O deyir ki, onun müşahidəsinə görə yerli müştərilərin qırqızıl zövqü dəyişməyib, yenə qızıl və brilliant işləmələrə meyillidirlər. O deyir ki, sadəcə əvvəllər sarı qızılı seçirdilər, indi məmulatların ağ qızılla işləməsini istəyirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, Azərbaycanda dövlət idarə olunmasında qohumbazlıq, yerlibazlıq varmı? Bugün bu haqda danışacağıq. Bizimlə qalın. Hökumət bu dəfə qaçqınları müavinətindən kəsərək qənaət elədi. Köçkünlər isə 2 gündə aksiya keçirirlər. Yeni mənzillərə köçürülən əlillər yağışdan çıxıb yağmura düşüb. Holokost qurbanlarının anım günüdür. Milyondan çox Yahudinin öldüyü Osvinsin düşərgəsi uçub dağılır. Baş prokuror Zakir Qaralov haqqın az və virtualaz.org saytlarında dərc olunmuş İran xəfiyyəsi Bakıda İlqar Məmmədovun adamları ilə görüşdü. Reala pul ayırdı. Başlıqlı məqalədə əksini tapmış iddialarla bağlı ciddi araşdırmalar aparılmasına göstəriş verib. Məqalədə İranın Azərbaycandakı səfirinin ikinci katibi Mehdi Arifzadənin real hərəkatı rəhbərləri ilə görüşündən bəhs edilir. İddia olunur ki, görüşdə gizli sövdələşmə olub. İran səfirinin nümayəndəsi real hərəkatına pul verib. Real hərəkatın icra katibi Natiq Cəfərli bildirib ki, bu reala təzyiqdir. Müxalif real hərəkatın sədri İlqar Məmmədov həbsdədir. Hökumət boşalan büdcəni vətəndaşların hesabına doldurmağa çalışır, indi də köçkünlər növbəsidir. Yataqxanalarda sayğacların quraşdırılmasına başqalanıb, köçkünlər isə narazıdır.
Şəhid vermişik, dul gəlinəm, yoldaşım rəhmətə gedin, mənim sayğacı verməyə, pul verməyə imkanım yoxdur.
Son iki gündə Bakının iki rayonunda məcburi köçkünlər etiraz aksiyası keçiriblər. Bugün yanvarın 27-sində Bakının Biləcəri qəsəbəsində, dünənsə Yasamal rayonunda.
Bunu niyə qoy? Qoymasın, gəlsin bura qat çəksin, burada şərait yaratsın, vurusun çıxı çəksin.
Yanvarın 1-dən məcburi köçkünlərə adam başına 36 manat vahid müavinət veriləcək. Əvvəllər onlara 20 manat çörək pulu verilirdi və kommunal xidmətlərdən limitlə pulsuz istifadə edirdilər. Məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov deyir ki, 36 manat heç də az vəsait deyil. 5 nəfərlik ailəyə aya 180 manat gəlir deməkdir.
O vəsaiti ayırsın, qoysun qırağa. Çünki ayın 30-u 31-i gəlib qapılarını döyəcək kommunal xidmət təşkilatları ki, ödəyin. Və bu narazılıq yaranmaması üçün çox xahiş edirəm məcburi köçkünlərdən. O böyük vəsaiti ələ alıb sevincindən tez bazara qaçmasın. Əvvəl o vəsaiti qoysun kənara, ondan sonra nə qalacaq, geçsin, istəyir bazarlıq eləsin, istəyir başqa problemlər özü bilər.
Bu qərarı eşidən məcburi köçkünlər isə deyirlər ki, heç ayda adam başına verilən 36 manatdan əlavə pul qalacaq ki, onu da başqa nəyəsə xərcləsinlər.
Vallah bəs eləmir. 100 manat götürüb gedirsən bazara, sumkan dolub gəlmirsən evə.
7 nəfər üzr istəyirəm. Bax, bu tualetdir, burada hamamdır, burada da konadır. Çox çikindir, bunun 2 nəfərdir, mən 1 nəfərəm, o bilirsin 10 nəfərdir. Bu nətər olacaq?
Torpağımı qaytarırsa, qaytib gedim, yaşayım orada. Yaşamaq mümkün deyil.
Prezident İlham Əliyev yanvarın 23-də məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslərə vahid aylıq müavinətlərin müəyyən edilməsi haqda fərman imzalayıb. Prezident aidiyyatı qurumlara məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları yerlərdə qaz, işıq və su sayğaclarının quraşdırılması haqda tapşırıq da verib. Güzəran Araşdırmalar Mərkəzinin sədri, iqtisadçı Qadir İbrahimli düşünür ki, bu qərar büdcə xərclərini azaltmaq siyasətinin davamıdır. Bununla büdcəyə qənaət etmək, kommunal xidmətlərdən daha çox gəlir əldə etmək istəyirlər.
Hökumətin atdığı baxımdan düzgün olmadı ki, həmin insanlar həmin böhranla baş-başa buraxıldı. Bu güzəşlərin ləğvini təqdir etmirəm, məsəb edirəm ki, bu əhalinin böyük bir təbəqəsində böyük bir narazılıqlar yaradacaq.
Qadir İbrahimli hesab edir ki, kiçilən büdcəni vətəndaşların hesabına doldurmaq sosial etirazlara gətirib çıxara bilər. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Əcəbli ölkə başçısının məcburi köçkünlərlə bağlı sərəncamını Modernaza şərh edib. O bildirib ki, bu qismən də olsa məcburi köçkünlərin israfçılığının qarşısını ala bilər.
Biz məcburi köçkünlərin yaşadıqları evlərə gedirik. Onlar işıq spirallarından istifadə edirlər. Sonra isə pəncərələri açıq qoyurlar.
Məcburi köçkünlər isə bildirirlər ki, hökumət israfçılığa son vermək istəyirsə, onların yaşadığı binalar qazla təmin olunsun.
Qazımız yoxdur. Biz oturduğumuz da işıqdır, durduğumuz da işıqdır, yatdığımız da işıqdır, yemək içməyimizin hamısı işıqdır.
Təsirin axşama kimi 2 dənə yemək pişirsən, elə bir 10 manat, 20 manat yazacaq.
Bir daha pensiyalım, onu dərmana verin, çörəvi.
2017-ci ilin dövlət büdcəsində göstərilib ki, məcburi köçkünlərin sözü gedən güzəşlər üzrə xərclərinə 21% qənaət olunacaq. Ötən il bu sahə 224 milyon 400 min manat ayrılmışdısa, 2017-ci ildə 46 milyon manat daha az vəsait ayrılıb. İqtisadçı Qalib Toğrul hesab edir ki, son qərarla büdcəyə hardasa 40% qənaət edilə bilər. Çünki kommunal xərcləri ödəməklə yanaşı məcburi köçkünlərlə bağlı başqa qaydalar da qüvvəyə minəcək. Adına ev olan ailə başçısının biri məcburi köçkün olmayan ailələrə, eləcə də 2016-cı il dekabrın 31-dən sonra doğulan uşaqlara aylıq müavinət verilməyəcək.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda nepotizm, qohumbazlıq, dostbazlıq və yerlibazlıq nə dərəcədə yayılıb? 2008-ci ilin fevralında ABŞ Dövlət Departamentindən Wikileaks-ə sığınan məlumatlarda deyilir ki, ölkədə bütün siyasi və iqtisadi hakimiyyət Ermənistandan gələn qaçqınların və Mehriban Əliyevanın ailəsinin əlindədir. 2015-ci ildə mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyaya qarşı jurnalistika təşkilatı üzə çıxartmışdı ki, Prezident İlham Əliyevin ailəsinə bağlı olan 8 bank ölkə bank sektorunun təqribən 20%-idir. Bu məlumatı Prezident Administrasiyası təksib eləməyib. Dövlət başçısına yaxın qrupların büdcədən yararlanması barədə başqa araşdırmalar da var. 1993-cü ildə AXJP müsavat hakimiyyəti vaxtı baş nazir olmuş Pənah Hüseyn deyir ki, ətrafına yaxınlarını yığmaq indiki Prezidentin atasından qalma təcrübədir.
90-cı illərdəki indiki iqtidarın, sələfi olan hakimiyyətin iqtidarı qorunub saxlanmasında regional amil çox ciddi rol oynamışdı. Sonradan diqqət son illərdə indi bunu da əgər indi bu mən indi burada bir sosioloq kimi danışmaq istəmirəm, amma hər halda bu bir qədər zəifləmişdi. Ən azı o yuxarı demək, ən yuxarı təbəqəni biz kənara qoysaq, aşağılarda həqiqətən müəyyən demək yeni prinsiplər tətbiq olunmağa başlamışdı və ya özünə yol açmağa başlamışdı.
2014-cü ildə Azadlıq Radiosunun araşdırması üzə çıxarmışdı ki, 44 vəzifəli şəxsdən 15-nin ya özü, ya da atası Prezident İlham Əliyevin ata vətəni Naxçıvanda doğulub. 5 məmur isə Ermənistandan qaçqın düşmüş ailələrdəndir. Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa Birliyi yanındakı keçmiş səfiri Arif Məmmədov deyir ki, hakimiyyətin aşağı pillələrində də qohuma üstün münasibət var. Onun sözlərinə görə qohumunu işə götürməyə dövlət qulluğu haqqında qanuna zidd olduğuna görə nazirlər bunu eləmirlər. Amma
nazirlərin əksəriyyəti çalışırdılar ki, yaxın qohumları birbaşa öz tabiçiliyində işləməz. Hansısa nazir daha çox çalışırdı ki, tutaq ki, öz evladımı, yaxın qohumumu onun yaxın münasibətləri olan digər nazirin tutaq ki, nazirliyi çərçivəsində işləsin. Tutaq ki, bizim elə Xarici İşlər Nazirinin özündə də bir çox diplomatlar var idi ki, yəni müxtəlif məmurların evladları idi və yəni ki, öz vəzifələrindən istifadə edərək yəni bunu edirdilər.
Miya Azın məlumatına görə, bu günlərdə Daxili İşlər Nazirliyində Rayon Mühafizə İdarəsinin rəis müavini təyin olunmuş Nazim Həsən, Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun oğludur. Azərbaycanda yeni iqtisadi vəziyyət yaranır. Neftin qiyməti düşür, gəlirlər azalır. Siyasi sistemdə bu baxımdan dəyişiklik gözlənirmi? Pənah Hüseyn əvvəlki təcrübəni yada salıb deyir ki, hakimiyyətin özünü qoruma instinkti artacaq və nepotizm daha da güclənəcək. Deputat Adil Əliyev isə Qafqaz İnfoyu müsahibəsində deyib ki, ümumiyyətlə yerlibazlıq hissləri 1992-93-cü ildən sonra yoxa çıxıb. Tülkü ilə Hacı Leyləyin nağılı yəqin ki, xatırlayırsınız. Tülkü Hacı Leyləyi evinə doğuğa dəvət edir, Leyləy də sevinə-sevinə gedir. Ancaq tülkü doğuğanı dayaz qabda verdiyindən Leyləy ha çalışır, o doğuğadan yiyə bilmir. İndi yeni mənzilə köçən əlillərin də vəziyyəti lap bu nağıldakını oxşuyur.
Mənə yoxum döyür, yoxsa bax, nə tərəf burada edeyim ki, Allah da xoş.
Əlillər eşidəndə ki, onları Mərdəkandakı təmirsiz, şəraitsiz müalicə pansiyonatından, Bilgəhdəki pansiyonatın ərazisində yeni təmirdən çıxmış korpusa köçürəcəklər, çox sevinmişdilər. Köç baş tutdu, amma sən demə, daşı divarı göz oxşayan bu binada da problemsiz həyat gözləmirmiş onları.
Gedəm ayaq yoluna. Fırana bilmirəm orada. Çünki fıranın məhəsi sərbəst olsun ki, sərbəst yaxşı gelin çıxım edin.
Dur, bax o kravatdır. Taxtan deyəm o, altı taxtadır. Bunlar altı şey, o baxsın şalvarı şimdi bu kravatda. Orada gördüğün kravı taxtadır, durmaq olmur.
İndi qohum əqrəbar yığışıb ki, əlillərə şərait düzəltsinlər. Kimi əlil arabalarının qaplardakı maniyələri aşması üçün çalışır, kimi də mənzillərdə çatışmayan əşyaları daşıyıb gətirir. Amma elə problemlər də var ki, onun öhdəsindən gəlmək nə əlillərin öz əlindədir, nə də qohum əqrəbanın. Bu yeni binada kömək üçün əlillərə nə sanitar, nə də tibb işçisi təhkim olunub.
Davlənin tutsun. Burada heç kim var burada.
Nəsə lazım, nəsə yer düşürüz, onu götürmək lazım, bizə kömək lazımdır.
Mənim tuturum ya. Mənim tuturum. Kolları nəsə silirəm, nəsə yığışdırım. Böyle de düzgün doğru.
Əlillər dövlətin hesabına mənzilə təmin olunmalıdırlar. Bundan başqa yaşayış binaları mənzillər əlillərin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmalı, uyğun avadanlıqlarla təchiz edilməlidir. Kənardan qolluğa və yardıma ehtiyacı olanlara tibbi və məişət xidməti göstərilməlidir. Hər halda əlillərin sosial müdafiəsi haqqında qanun belə tələb edir. Elə həmin qanuna görə əlillər həm də ərzaq və sənaye malları ilə güzəşli qaydada təmin olunmalıdırlar.
Söyle kızardıra. Neyini? Yoxdur, prazıq verilmir, heç nə verilmir. Nəqalı verilmir.
Əfqan Quliyev isə deyir ki, yeni mənzilə köçəni ocaqda qazan asmaq da qismət olmayıb ona. Bundan öncə onlara hər ay verilən çörəkdən, başqa ərzaqlardan da hələ ki bir xəbər yoxdur. Aylıq təqaüdlər də gecikir. Hələ ötən ay almalı olduğu 140 manat pensiyadan yalnız 74 manatı hesabına köçürülüb. Bu ayın pensiyasındansa hələ xəbər ətər yoxdur.
Mebil var, mebil yaxşıdır. Mən durum evliyici.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə müavinətlərin gecikməsi və ya tam verilməməsi ilə bağlı deyilənləri təksib eləyir. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elman Babayev deyir ki, pensiyalarda gecikmə yoxdur. O ki, qaldı yeni sakinlərin problemlərinə.
Orada yeni köçüblər, onların bütün şikayətləri nəzərə alınacaq, heç bir problem yoxdur. Onlar orada yüksək səviyyədə şərait yaradılıb. O problemləri dinləndirəcək onların, heç bir problem yoxdur.
Əfqan Quliyev uzağı daha 5 gündə çörək qızardıb, günü günə calaya bilərəm deyir. Tək vəd olunanlar bundan da o yana təxirə salınmaya.
27 yanvar Holokost qurbanlarını anma günüdür. Nasilərin yahudiləri qırması dünya tarixində ən dəhşətli soyqırım sayılır. O zaman yahudilərin saxlandığı və öldürüldüyü düşərgələrdən ən böyüyü Osvensim olub. Amma düşərgənin çox hissəsi uçub dağılıb.
Yanvarın 27-si Auschwitz-Birkenau və ya başqa adı ilə desək, Osvensim əsir düşərgəsinin azad olunmasının 72 illiyidir. Nasist Almaniyasının Polşada yaratdığı bu düşərgədə 1940-45-ci illər arası 1,5 milyon adam qırılıb. Onların əksəriyyəti yəhudilər idi. Düşərgəni almanlar 1940-cı ildə polyaklar üçün əmək düşərgəsi kimi yaratmışdı. Ancaq tədricən bu, yəhudilər, romalar, polyaklar, ruslar üçün əsir düşərgəsinə və Hitlerin yəhudiləri tamam qırmaq planının mərkəzinə çevrildi. Sovet ordusunun 1945-ci il yanvarın 27-sində azad etdiyi Osvensim əsir düşərgəsində bu keçən 72 ildə bir çox tikililər uçub dağılıb. Ancaq hazırda onların bərpası və qorunması üzrə iş gedir. Qlobal qoruma layihəsi adlı bu işin məqsədi Osvensimi indiki və gələcək nəsillərə bir xatirə və xəbərdarlıq kimi qoruyub çatdırmaqdır. Mütəxəssislər binaları tikildiyi kimi bərpa edirlər və hər kərpici yerində saxlamaq istəyirlər.
Biz binaları möhkəmləndirdik ki, uçulub dağılmasın. Amma bəzi divarların sökülüb təzədən tikilməsi normaldır. Biz onu əvvəldə tikildiyi kimi eyni yerdə və eyni formada ucaldırıq.
Bu bərpa üsullarını Osvensimdəki baraklara tətbiq etməzdən əvvəl onları 1940-cı illərə aid binalarda sınaqdan çıxarıblar. Bərpa işlərində istifadə olunan daşlar və kərpiçlər də 1940-cı illərə aiddir. Bərpa işləri əsirlərin yaşadığı bütün 45 barakı və 171 hektar ərazini əhatə eləyəcək.
Bundan öncə də 1200 yahudini xilas edən alman iş adamı Oswald Schindler-in də məşhur fabrikinin muzey olacağı bildirilmişdi. Və salam, bugünlük çatdıracaqlarımız bitdi. Saytımızsa daim yenilənir. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Bizə şikayətiniz, sözünüz varsa Facebook ünvanımıza yazın ya da WhatsApp ünvanımıza yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.